να ομολογήσω την αγάπη και τη δόξα του Θεού στη ζωή μου. Το τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου. Από μικρό παιδί γεννήθηκα καταρχήν εδώ στην Αθήνα, στη Νέα Ιωνία. Από δύο γονείς οι οποίοι ήταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Τότε την εποχή εκείνη η μητέρα μου, η καταγωγή της είναι από την Άξο και είχαν έρθει στην Αθήνα με την οικογένειά της να εργαστούν, γιατί τότε υπήρχε πολύ φτώχεια στα νησιά. Εκεί γνώρισε τον πατέρα μου και έκαναν τρία παιδιά. Εγώ είμαι ο μικρότερος. Και ήταν, από ό,τι θυμάμαι, δεν ήταν και το θέλημά τους για μένα να γεννηθώ, αλλά παρόλη την προσπάθεια που έκανε η μητέρα μου να με ρίξει από την, να μην γεννηθώ δηλαδή, ο Θεός δεν το επέτρεψε και γεννήθηκα. Έτσι λοιπόν, περνώντας τα χρόνια, υπήρχαν προβλήματα στη σχέση τους οι γονείς μου και φτάσανε σε ένα σημείο, σε μια ηλικία εγώ 8 χρονών, να χωρίσουν οι γονείς μου και να μείνω με τον πατέρα μου αναγκαστικά, γιατί η μητέρα μου τότε είχε αρρωστήσει με το στομάχι της και είχε χειρουργηθεί. Έπαθαινε γκαστροραγίες δηλαδή, και αυτό δεν της επέτρεψε να μπορεί να συντηρήσει εμένα ή όποιο παιδί ήθελε να είναι μαζί της. Έτσι συνέχισα να ζω μέσα στη ζωή αυτή, που και στην οικογένεια και στους συγγενείς ήμασταν και στο σχολείο ήμασταν τα παιδιά που ξεχωρίζαμε, ότι ήμασταν παιδιά από χωρισμένους γονείς, γιατί τότε δεν συνηθίζανε πολλές να χωρίζουν τα ζευγάρια. Έτσι εγώ δεν μπόρεσα στο σχολείο να ακολουθήσω τα γράμματα, να σπουδάσω, και ασχολήθηκα με τη δουλειά, το επάγγελμα του πατέρα μου. Λοιπόν, ο πατέρας μου είχε μηχάνημα οδοποιίας και με έπαιρνε και τον βοηθούσα. Τότε θυμάμαι το είχε αγοράσει και είχε ευθύνες και υποχρεώσεις να το εξοφλήσει, και δούλευε εντατικά και πήγαινα και τον βοηθούσα. Λοιπόν, έφτασα σε ένα σημείο που μετά ασχολήθηκα μόνος μου σαν χειριστής σε μηχανήματα οδοποιίας, σε κάποιον εργολάβο, και εκεί έπαθα ένα ατύχημα σοβαρό και από τότε αντιστράφηκαν όλα τα όνειρά μου και όλες οι σκέψεις μου για το μέλλον. Τελικά δεν μου έμεινε κάποια αναπηρία. Απλά μία αδυναμία στο πόδι μου το αριστερό. Αυτό μου επέτρεπε να μπορώ να εργάζομαι, και από τότε ασχολήθηκα με τη φωτογραφία και έγινα φωτογράφος. Αρχικά έτσι εργαζόμουν και πήγα στο στρατό, υπηρέτησα, και τελειώνοντας συνέχισα να δουλεύω σαν φωτογράφος, και η ζωή μου ήταν στον κόσμο. Δεν είχα σχέση με την εκκλησία αυτήν που συνάντησα τώρα στην ηλικία που είμαι. Τότε πίστευα στον Θεό, γιατί όποτε έβλεπα τα προβλήματα με τους γονείς μου, έβγαινα έξω από το σπίτι και κοιτούσα τον ουρανό και προσευχόμουν στο Θεό να κάνει έλεος και να ενώσει τους γονείς μου με αγάπη. Δεν ξέρω από πού αντλούσα αυτή την πίστη που είχα τότε σαν παιδί, να κοιτάω τον ουρανό και να πιστεύω ότι ο Θεός θα με βοηθήσει. Υπήρχαν κάποια πράγματα που στην πορεία της ζωής μου, όπως για παράδειγμα πριν απολυθώ είχα ανοίξει ένα μαγαζί με την προϋπόθεση να εργαστώ και να έχω δουλειά αφότου απολυθώ από στρατιώτης. Λοιπόν, και αυτό το γεγονός ότι το κατάφερα με διάφορους συναδέλφους μου να το κάνω, το θεώρησα ότι ήταν δώρο από το Θεό, ενέργεια του Θεού στη ζωή μου. Λοιπόν, συνέχισα να κάνω αυτή την προσπάθεια και μέχρι σε ένα σημείο ασχολήθηκα μετά με τον αθλητισμό, με κολυμβητικούς αγώνες. Εκεί προσπάθησα και με όλη μου την καρδιά να κατακτήσω κάτι που ήταν δύσκολο με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Οι δημοσιογράφοι που είχαν αυτή την επιμέλεια της δουλειάς αυτής, εμένα με έβλεπαν και με απειλούσαν, γιατί δεν άνοικα σε κάποιο σωματείο φωτογράφων. Και με την αγάπη των παιδιών, των γονιών των παιδιών και των παιδιών, εγώ συνέχισα να προσπαθώ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτή η σχέση μου με την δουλειά και με την ζωή που είχα τα χρήματά μου και έκανα τις πρώτες μου διακοπές, γνωρίστηκα εκεί με άλλους ανθρώπους, με άτομα τα οποία κάνανε συχνά διακοπές και κλείνανε ραντεβού σε ένα από τα Κυκλαδονήσια εδώ στην Ελλάδα, και τους είχα γνωρίσει και είχα μάθει πολλά για τη ζωή τους. Αυτό μου άνοιξε τους ορίζοντες και με έκανε ικανό να πάω στην Ολλανδία, μια ευρωπαϊκή χώρα. Πήγα σε γκαλερί φωτογραφίας, ζωγραφικής. Γνώρισα εκεί και ανθρώπους από τις διακοπές μου από εδώ και με φιλοξένησαν, και είδα ότι εκεί αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά τον άνθρωπο και το επάγγελμα που έκανα. Λοιπόν, και με έκανε να βάλω στόχους ψηλότερους από αυτούς που είχα. Συνέχιζα να προσπαθώ να καταφέρω να γίνω ικανός, να μπορώ να παντρευτώ και να συντηρήσω την οικογένειά μου. Αυτή ήταν η σκέψη μου, το άγχος μου και ο σκοπός μου. Να μπορέσω να φτιάξω μια οικογένεια που να μην είχε τα προβλήματα που είχε η δική μου η οικογένεια, από αυτήν που προερχόμουν. Μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες που έκανα, αδέλφια, βίωνα πάντα τη βοήθεια του Θεού. Πάντοτε προσευχόμουν και το είχα σαν μυστικό μέσα μου. Οι γονείς μου ήταν πιστοί, πιστεύαν στο Θεό, αλλά όπως όλοι κλασικά, Χριστούγεννα, Πάσχα. Μόνο την αδελφή μου, η οποία μου ομολόγησε σε μεγάλη ηλικία ότι είχε μια εμπειρία με τον Θεό, ήταν τότε που είχαν χωρίσει οι γονείς μου και είχε αναγκαστεί να μένει στο σπίτι, να ασχοληθεί στο πόδι της μητέρας μου, δηλαδή το φαγητό, την καθαριότητα, τη φροντίδα στο σπίτι. Λοιπόν, και είχε αρρωστήσει, είχε πάθει μια πάθηση που δεν τη θυμάμαι τώρα, αλλά είχε να κάνει με το παχύ έντερο, δηλαδή είχε στρίψει, λέει, είχε πάθει κάτι με το έντερό της, τέλος πάντων, και ήταν επικίνδυνο για τη ζωή της. Λοιπόν, και ήταν Πάσχα και έπρεπε να πάμε στην εκκλησία. Εκείνη έπεισε τον πατέρα μου να φύγουμε εμείς τα παιδιά και εκείνος και να πάμε στην εκκλησία, στον επιτάφιο, και εκείνη έμεινε στο σπίτι. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκε ένα χέρι, είδε ένα όραμα, είδε ένα χέρι το οποίο την άγγιξε στο κεφάλι και θεραπεύτηκε από το πρόβλημα υγείας που είχε. Και μετά είχε, πώς το λένε, είχε κάποια σχέση με το Θεό, γιατί προσευχόταν, ευχαριστούσε το Θεό κρυφά από μας. Και τελευταία που μου το ομολόγησε σε μεγάλη ηλικία, όταν εγώ άρχισα να της μιλώ για τον Ιησού Χριστό και την πίστη μου, τότε μου είπε ότι της είχε πει πολλά πράγματα ο Θεός να κάνει. Ένα από αυτά που ήταν το πιο σημαντικό, ότι της είπε να μην παντρευτεί αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο είχε σχέση. Και εκείνη όμως δεν άκουσε το Θεό, επαντρεύτηκε, απομακρύνθηκε από τη σχέση της με το Θεό, γιατί ένιωσε ενοχές για αυτό που έκανε. Όντως ο Θεός δικαιώθηκε στη ζωή της, ότι κακώς έκανε αυτό, συνέχισε και έκανε το γάμο της με τον άντρα της. Λοιπόν, και από τότε της μιλώ για τον Θεό και για την πίστη και μου λέει ότι προσεύχεται. Εγώ γνώρισα τον Θεό σε μια περίοδο της ζωής μου που είχα πολλά οικονομικά προβλήματα και είχα μετακινηθεί με τη γυναίκα μου και το παιδί μου στο νησί στην Ίω, πριν 28 χρόνια αυτό τώρα που σας λέω. Το παιδί μου πάθαινε βροχιολίτιδες. Είναι μια ασθένεια που προκύπτει από τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Και έπρεπε λοιπόν να παίρνουμε κοκτέιλ από κορτιζονούχα φάρμακα για να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις που πάθαινε το παιδί. Τότε εγώ από την αγάπη μου για το παιδί και από το γεγονός ότι η γυναίκα μου ήταν από την Ίω, συζητήσαμε και αποφασίσαμε να πάμε στο νησί, να μείνουμε εκεί για να σώσουμε το παιδί από την κορτιζόνη. Συμπτωματικά είχαμε πάει για εμβόλιο στον παιδίατρο και εκεί συναντήσαμε το φαρμακοποιό του νησιού, της Ίου δηλαδή, ο οποίος είχε το παιδί του που το έφερνε μετά από 10 μέρες που γεννήθηκε να το δει ο παιδίατρος και μετά να πάει στο νησί να μείνει. Λοιπόν, και εκεί στο σαλόνι μιλήσαμε και μου είπε ότι όπως αγαπάς το παιδί σου, αγαπώ και εγώ το δικό μου. Και ό,τι να προκύψει αν αποφασίσει να έρθει στο νησί, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με θέματα, πώς το λένε, με τον καιρό που δεν μπορούν να ταξιδέψουν τα καράβια εννοώ. Μου είπε ότι αυτές τις κρίσιμες μέρες έχουμε τη δυνατότητα και με τη ιατρική και με την υποδομή τα φάρμακα. Δηλαδή είχαν και άλλα παιδιά στο νησί που είχαν το πρόβλημα. Έτσι πήγα στο νησί λοιπόν και όταν ο Φίλιππος μεγάλωσε, πέρασε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τότε εγώ αγχώθηκα πάρα πολύ από αυτό το γεγονός γιατί στο νησί ο χειμώνας είναι πολύ δύσκολος, δεν έχουμε έσοδα και έπρεπε κάτι να γίνει να μπορώ να πληρώσω, να βρω τα χρήματα, να καλύψουμε τις ανάγκες του παιδιού μου στη Σάμο που θα έπρεπε να νοικιάσουμε ένα σπίτι, να το υποστηρίξουμε για να συνεχίσει τις σπουδές του. Έτσι έφυγα από την Ίω χειμώνα και ήρθα στην Αθήνα. Είχα τη μητέρα μου και τον αδελφό μου που συγκατοικούσαν και πήγα και εγώ και να μείνω μαζί τους. Συμπτωματικά τότε δεχόμουν τηλεφωνήματα από τράπεζες και απειλές για τις δόσεις που καθυστερούσα να δώσω. Και όταν πέρασαν 2 ημέρες που ήμουν στην Αθήνα, η μητέρα μου έπαθε κρίση άνοιας και με έβλεπε σαν εχθρό της. Τότε γνωρίστηκα με τον αδερφό τον Όμηρο τον Καβακλή. Είναι νευροχειρούργος αυτός ο αδελφός. Είναι πιο πολλά χρόνια πριν από μένα. Λοιπόν, και είχε μια εκκλησία στα Πευκάκια, όπου και πήγα εκεί στην εκκλησία. Του είπα το πρόβλημά μου, με βοήθησε, μου έδωσε τα φάρμακα για τη μητέρα μου και μετά με βοήθησε να τη βάλουμε σε ένα γυροκομείο στην Λωρίδα που είναι στην Κηφισιά. Αφού τακτοποίησα τη μητέρα μου εκεί, μετά επέστρεψα στο νησί για να υποστηρίξω το μαγαζί που έχουμε φτιάξει με τη γυναίκα μου. Και τα προβλήματα, το άγχος και στο τέλος έπαθα και κατάθλιψη. Λοιπόν, και αυτός ο γιατρός μου έδινε τότε, θυμάμαι, αντικαταθλιπτικά φάρμακα ισχυρά για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τις ανάγκες της ζωής εκεί, να δουλεύω μεγάλα ωράρια, να αντέχω στην ανέχεια και στο να προσπαθώ να έχουμε εισόδημα με διάφορους τρόπους και να μπορούμε να υποστηρίζουμε το παιδί μας. Εκεί στην Αθήνα, εκεί στην Ίω, ξανακατέβηκα πάλι για να δω τη μητέρα μου. Πήγα στην εκκλησία στον αδελφό, στον Όμηρο. Εκεί γνώρισα, άκουσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, γνώρισα το Θεό, βαπτίστηκα στο νερό. Και Και πίστεψα από εκεί και πέρα και άρχισα να διαβάζω το Λόγο του Θεού, να ακούω κηρύγματα και με τον Βαγγέλη, τον αδερφό τον Δήμου, που πρέπει να τον ξέρετε γιατί έχει έρθει στην εκκλησία λίγες φορές, τότε εκείνη την περίοδο με γύριζε με το αυτοκίνητό του να γνωρίσουμε εκκλησίες εδώ στην Αθήνα. Είχαμε πάει σε πολλές εκκλησίες και μία από αυτές που τελικά είναι εδώ στα Πετράλωνα που ήρθα, ένιωσα ότι ήταν κάτι ξεχωριστό για μένα, ένιωσα ότι είναι Άγιος τόπος. Τον αδελφό που κήρυτε το Λόγο του Θεού δεν μπορούσα να τον δω στο πρόσωπο, δεν είχα το θάρρος, τη δύναμη. Το λέω ειλικρινά και ευχαριστώ το Θεό γιατί συνέχισα από τότε να έρχομαι εδώ. Ευλογήθηκα πάρα πολύ και υλικά και πνευματικά, μπορώ να πω. Θέλω να πω έτσι για μία αδελφή, την Σοφία, την αδελφή Σοφία, έτσι δεν είναι αδελφέ. Ήταν μία ηλικιωμένη γυναίκα για μένα που τελικά δεν την γνώριζα, αλλά σηκώθηκε και ήρθε σε προσωπικό επίπεδο και μου έδωσε τότε ένα ποσό και έμεινα έκπληκτος γιατί δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Θέλω να το ομολογήσω γιατί την εκτιμώ, την αγαπώ και δεν ήταν μόνο το οικονομικό βοήθημα, ήταν όμως η αγάπη που ακτινοβολούσε όταν μου μιλούσε και όταν τη συναντούσα. Παρότι είχε ένα αυστηρό ύφος, δεν μου επέτρεπε πολλά να έχω μαζί της. Έτσι είχα ένα πρότυπο ενός ανθρώπου πιστού και μιας γυναίκας αγωνίστριας, μιας γυναίκας που αγωνιζόταν για την πίστη της, γι' αυτόν τον Θεό που αγαπάμε, τον Ιησού Χριστό. Μετά στη συνέχεια έπρεπε να φύγω να πάω στην Ίω και έτσι από το τηλέφωνο είναι 15 χρόνια και τώρα που έχω σχέση με τον αδερφό τον Αντώνη τον Παντελάκη με τον οποίο ο οποίος με στηρίζει πνευματικά και ο αδερφός ο Λεωνίδας μέσω του τηλεφώνου έχω κοινωνία με αδέλφια, είναι η εκκλησία μου, πώς να το πω. Και κάθε φορά που έρχομαι ταξίδι για λόγους υγείας ή για άλλα προβλήματα, έρχομαι πάντα στην εκκλησία, όπως και σήμερα, από το νοσοκομείο ήρθα κατευθείαν εδώ. Προσευχόμουν στο νοσοκομείο να μ' αξιώσει ο Θεός να τα καταφέρω. Και δόξα τω Θεώ ήρθα. Λοιπόν, αδέλφια, αυτό που εμπειρεύτηκα τον τελευταίο καιρό ήταν ότι ήρθα εδώ για να κάνω ορμονικές εξετάσεις αίματος γιατί πάσχω από μία πάθηση στην υπόφυση μέσα στον εγκέφαλο, δεν λειτουργεί αυτός ο αδένας που έχει σχέση και με τον θυροειδή αδένα και τα επινεφρίδια. Έτσι δεν παράγει ο οργανισμός μου τετοστερόνη και υδροκορτιζόνη και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη διαταραχή στη ζωή μου από θέμα κόπωσης, από θέμα δυνάμεως, δηλαδή δεν είμαι αυτό που ήμουνα όπως πρώτα που εργαζόμουνα. Τώρα με πολύ μεγάλη προσπάθεια προσπαθώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα, καταβάλω μεγάλη προσπάθεια. Ήρθα λοιπόν να κάνω αυτές τις εξετάσεις και ξέχασα να σας πω ότι καρδιολογικά είχα ένα περιστατικό, είχαν πέσει οι σφίξεις μου γιατί όποτε στεναχωριόμουν έπεφταν οι σφίξεις μου από παιδί και έτσι μου βάλανε βηματοδότη με τη βοήθεια του αδελφού του Αλέκου του Περάκη. Νοσηλεύτηκα στο κρατικό Νίκαιας και μου βάλανε το βηματοδότη προκειμένου να γλιτώσω τα λιποθυμικά επεισόδια που είχε αυτή η πάθηση που είχα. Τώρα σε αυτές τις εξετάσεις μου βρήκανε ότι προχώρησε το πρόβλημα στη καρδιά μου και έχω κολπική μαρμαρική. Έχει παρουσιάσει η καρδιά μου. Συγγνώμη τώρα που σας λέω τέτοιες λεπτομέρειες. Απλά μόνο σας δίνω τα χαρακτηριστικά ότι όλα αυτά τα νέα με αποδυνάμωναν. Μου δημιουργούσαν φόβο, μου δημιουργούσαν απόγνωση. Ένιωθα, δεν ήξερα πού να ζητήσω βοήθεια. Και, δηλαδή δεν ήξερα, πιστεύω στο Θεό και ζήτησα από το Θεό βοήθεια. Λοιπόν, αλλά ήρθα σε μία πόλη από ένα νησί που είμαστε 2.000 άνθρωποι. Ήρθα σε μια πόλη η οποία είναι τρομακτική στα μάτια μου πλέον. Δεν γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις. Μόνο τα αδέρφια μου στην εκκλησία. Έτσι λοιπόν ένα από τα βράδια που είναι κλειστά εδώ η εκκλησία πήγα στην κεντρική εκκλησία και πήγα μπροστά να μου βάλουν λάδι για την υγεία μου. Ήταν ο αδερφός ο Φέγκος ο Σπύρος όπου τον είχα γνωρίσει από τα Zoom προσευχής, από τα Zoom που γίνονται το Zoom της ΚΟ συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Λοιπόν, και εκεί του ομολόγησα ότι είμαι ο γελές, ο σταμάτης από την Ήω και βρήκανε στην καρδιά μου ότι έχω κολπική μαρμαρική. Και τότε προσφέρθηκε ο αδερφός και με κάλεσε στο νοσοκομείο που εργάζεται και με βοήθησε να κάνω ένα κύκλο από εξετάσεις για να δούνε τι συμβαίνει. Λοιπόν, και η μία η τελευταία εξέταση έπρεπε να την κάνω μετά από μία εβδομάδα. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο, πήγα να πάρω από τον Ευαγγελισμό τις εξετάσεις και εκεί παθαίνω ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Με μεγάλη προσπάθεια ήμουνα μόνος μου, δεν είχα ζητήσει τη βοήθεια του παιδιού μου. Με μεγάλη προσπάθεια μπήκα μέσα στους γιατρούς και ομολόγησα τι μου συνέβη. Τότε με πέρασαν οι καρδιολόγοι, οι νευρολόγοι. Είχε πάει όμως μία η ώρα το βράδυ γιατί είχε εφημερία το νοσοκομείο και υπήρχαν πάρα πολλοί ασθενείς που πάνε σε τέτοιες εφημερίες. Λοιπόν, μέσα εκεί στο χώρο, εκεί στην αναμονή για να κάνω τη μία ή την άλλη εξέταση, εγώ συνέχεια προσευχόμουν στο Θεό, τον ευχαριστούσα για το έλεος που έχει κάνει, γιατί με προστάτεψε από αυτό το κίνδυνο της λιποθυμίας, γιατί δεν έχω ξαναβιώσει αυτό το πράγμα, αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, και θεώρησα σιγά σιγά ότι όλα αυτά που μου συμβαίνουν αφότου έγινε το λιποθυμικό επεισόδιο, ότι ήταν χέρι Θεού. Ότι μετά έβλεπα τη συμπεριφορά των νοσηλευτών ή των γιατρών και όντως με αντιμετώπιζαν με μεγάλη καλοσύνη και με μεγάλη ευαισθησία. Κάτι που δεν συνηθίζεται σε εφημερία, γιατί είναι πολύ κουρασμένοι όλοι οι γιατροί. Λοιπόν, σε κάποιον γιατρό που μου έδωσε τη δυνατότητα να μην περιμένω άλλο και να φύγω, αφού πρώτα μου είπε να υπογράψω, ομολόγησα σε αυτήν και της είπα με έναν τρόπο ότι να κρατήσει αυτό το χαρακτήρα που έχει, αυτή την ευαισθησία, αλλά να μην ξεχάσει ότι ό,τι έχει είναι δοσμένο από το Θεό στη ζωή της. Τότε άλλαξε συμπεριφορά και μου είπε, μακάρι να ήταν έτσι σε κάθε εφημερία να υπήρχε έστω ένα 30% σαν εσένα να είχαμε ασθενή και να μιλάει και να σκέπτεται έτσι όπως εσύ. Εγώ δεν ήθελα να υπερηφανευτώ, εγώ είχα την ανάγκη να βρω ένα τρόπο, ποια λόγια, να ομολογήσω την αλήθεια που ζούσα και να την ευχαριστήσω για αυτό που μου πρόσφερε μέσα από το Θεό, που την χρησιμοποίησε ο Θεός και μου έδωσε λύση στο πρόβλημα υγείας που είχα. Έτσι λοιπόν την επομένη, χωρίς να προλάβω, κοιμήθηκα 3 ώρες και την επομένη Τετάρτη έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο, στον αδερφό το Φέγκο, να μου κάνουν στεφανιογραφία. Είναι μια όχι και τόσο εύκολη εξέταση, αλλά θέλω να πω ότι με 3 ώρες ύπνο πήγα εκεί και βρέθηκα να μου κάνουν αξονική εγκεφάλου και μετά την στεφανιογραφία. Δηλαδή να με τρυπάνε με βελόνες και με πράγματα που πονάνε και να είμαι σε μηχανήματα από κάτω και να νιώθω, τι να σας πω πώς να νιώθω, φόβο μεγάλο στην καρδιά μου και ερωτηματικά το τι μελιγενέστε στη ζωή μου, πότε θα είμαι άξιος να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να εργαστώ, να υποστηρίξω την οικογένειά μου. Πέρασα από αυτά, ήταν ο γιος μου και με παρηγορούσε με την παρουσία του. Με έβαλαν, έμεινα στο νοσοκομείο και εκεί το βράδυ που έμεινα μόνος μου άρχισα να σκέφτομαι και να προσεύχομαι στο Θεό, ο Θεός να με βαπτίσει στο Πνεύμα Του το Άγιο, ο Θεός να με πλύνει με το αίμα Του και να καθαρίσει τις σκέψεις μου, να πάρει το φόβο μέσα από την καρδιά μου και να με θεραπεύσει στα προβλήματα υγείας, τα ζωτικά προβλήματα που έχω στον οργανισμό μου. Διανυκτέρευσα, πήγε 2 η ώρα και τελικά προσπάθησα να κοιμηθώ και την άλλη μέρα ξύπνησα και ήμουν πολύ καλύτερα. Μπορούσα καλύτερα γιατί μπορούσα να βλέπω τώρα σαν να είμαι θεατής στη ζωή μου. Δηλαδή όλες τις προηγούμενες μέρες ήμουνα ο παθών, ήμουνα ο πρωταγωνιστής. Παρακαλούσα να έχω δύναμη να μπορώ να ακολουθήσω τις οδηγίες των γιατρών, αυτές τις εξετάσεις, να κάνω ό,τι έπρεπε τέλος πάντων και να αντέχω με την υγεία μου. Λοιπόν, αλλά μετά από εκεί και πέρα άλλαξαν τα πράγματα, άρχισα να μιλάω με τα αδέρφια, με τον αδερφό τον Αντώνη, με την αδερφή της Αμπελία από την Κρήτη, με το Στράτο και να παρηγορούμε και να νιώθω ότι ανήκω σε μια οικογένεια που είναι παιδιά του Θεού και η πίστη τους και η δύναμή τους και ο τρόπος τους δεν μου άφηναν περιθώρια να έχω αμφιβολίες. Αντιθέτως, ντρεπόμουνα που δεν ήμουνα τόσο πιστός όπως τα αδέλφια μου, ότι δεν είχα το θάρρος και τη δύναμη. Τι να πω, αδέλφια, τώρα είμαι εδώ μπροστά σας και δεν το πιστεύω. Χαίρομαι και ευχαριστώ και είμαι ευγνώμων στο Θεό γιατί μου χάρισε αυτή την εκκλησία, αυτά τα αδέλφια και άλλα αδέλφια τα οποία δεν είναι εδώ, είναι από άλλες εκκλησίες, όπως είναι η προσευχή, το Zoom προσευχή στη Σερίφου, ο αδερφός ο Γιώργος ο Γεροντίνης, συμπαραστέκεται πολύ από την Σαντορίνη, από την Νάξο. Έχω επικοινωνία με την εκκλησία της Νάξου και με τη Σαντορίνη και με την Κρήτη, με τα Χανιά. Θέλω να σας ομολογήσω ότι κάτι που τελικά κατάλαβα και το εβίωσα είναι ότι αυτό που λέμε πιστεύουμε στο Θεό πρέπει να αναρωτηθούμε, να ελεγχθούμε με έναν τρόπο, να δούμε πόσο ειλικρινείς είμαστε με μας, με την ψυχή μας, στα μάτια του Θεού δηλαδή. Άκουσα και ακούω συχνά ότι είμαστε στις έσκατες μέρες και ότι ο Θεός ομολογεί με προφήτες ότι είναι πολύ κοντά ο χρόνος που θα έρθει να πάρει την εκκλησία του. Λοιπόν, εγώ αυτό το πράγμα, πώς να σας πω, αυτή την αλήθεια δηλαδή, την ειλικρίνεια, το ότι είμαστε χριστιανοί, το ότι πιστεύουμε στο Χριστό, το ότι πάμε στην εκκλησία αυτή, το ότι αφήνουμε την εντύπωση στον αδερφό τον Αντώνη και στον αδερφό Λεωνίδα όταν μας λένε για το λόγο του Ιησού Χριστού τις αλήθειες αυτές, του λέμε ναι κατάλαβες, κατάλαβα, αλλά σε λίγα λεπτά ξεχνάμε και δεν έχουμε καθόλου, εγώ τουλάχιστον να μιλάω για τον εαυτό μου, Είδα ότι δεν είμαι τόσο ειλικρινής. Άλλες φορές από αδυναμία γιατί ξεχνάω, άθελα μου, έχω αυτό το μειονέκτημα, ξεχνάω, και αυτό πρέπει να είναι από το υπερβολικό άγχος και μέριμνες που έχω στη ζωή μου. Και από την άλλη, τώρα είναι πολύς καιρός που αγωνίζομαι συνειδητά και ο Θεός μου αποκαλύπτει με έναν τρόπο που εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι είναι ενέργεια του Θεού, είναι βεβαίωση ότι καλώς πράττω και έτσι πρέπει να κάνω και να προσπαθώ πιο πολύ να είμαι ειλικρινής, να ομολογώ, να έχω κοινωνία με τα αδέλφια πάνω στο Λόγο του Θεού φυσικά, να ευρύνεται η γνώση μου όσο μπορώ περισσότερο και να προσπαθώ να εφαρμόζω στη ζωή μου την αλήθεια του Λόγου του Θεού και να μάθω να εκτιμώ και να σέβομαι τα αδέλφια τα οποία με αγαπούνε, με φροντίζουνε και νοιάζονται για τη ζωή μου και την υγεία μου. Θέλω να πω ότι σας αγαπώ όλους με αγάπη Θεού. Πιστεύω ότι την αγάπη αυτή την έχω από τον Θεό και την εκτίμηση και το ότι μπορώ και αξιολογώ την αγάπη, τη σχέση, το πόσο σημαντικά είναι η Εκκλησία του Θεού, πόσο σημαντικός είναι ο Λόγος του Θεού, πόσο σημαντική είναι η αγάπη και η προσπάθειά μας να ομολογούμε ο ένας τον άλλον και να είμαστε παρόν στη ζωή τους και στις δυσκολίες των άλλων αδελφών. Να δεχόμαστε την αγάπη και να εκτιμούμε αυτό που παίρνουμε από όλα τα αδέλφια. Και από τον ίδιο τον Θεό, φυσικά, πίσω από όλα αυτά είναι ο Θεός που βάζει αγάπη στην καρδιά μας και μας κάνει και νιώθουμε αυτή την ενότητα, την ανάπαυση, τη λύτρωση μπορώ να πω ότι κάθε μέρα όσο ευλογούμε τόσο νιώθω ότι καθαρίζονται η ψυχή μου και το σώμα μου και τα μάτια μου και η καρδιά μου και λέω Θεέ μου σε ευχαριστώ. Γιατί ναι μεν έχω προβλήματα υγείας, αλλά τα πιο επικίνδυνα είναι τα πονηρά μάτια, η ψυχή μου, η πορνεία δηλαδή, οι κακοπροαίρετοι άνθρωποι, ο τυχοδιοκτισμός, ο εγωισμός, αυτά που γίνονται με τους πολέμους και τις πολιτικές. Συγχωρέστε με, θέλω να πω ότι και αυτοί είναι αδέλφια, οπωσδήποτε και παρακαλώ το Θεό να ελεήσει αυτούς τους ανθρώπους και όλοι μαζί να ενωθούμε και να δεχτούμε το κάλεσμα του Άγιου Θεού μας τη μέρα εκείνη τη σημαντική. Ευχαριστώ που με ακούσατε και εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί μας, να ελεεί, να μας δίνει τη δύναμή Του, την αγάπη Του και να ανοίξουμε τη διάνοιά μας, να εισπράξουμε την αγάπη του Θεού και το έλεος και τη σοφία του Θεού. Αμήν, αδέρφια.
Το γνωρίζετε, αλλά δεν ξέρετε τι τραβάει. Κάθε φορά που έρχεται έχει μια εμπειρία καινούρια. Πηγαίνει από το θάνατο στη ζωή. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει στο σώμα του, γιατί λόγω του νησιού δεν έχει γιατρούς εκεί. Ένα κέντρο έχει ιατρικό και τίποτε άλλο, με ένα γιατρό εκεί. Και έχει αμελήσει λίγο τον εαυτό του. Και τα όργανα έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ λόγω του άγχους και όλα αυτά τα οποία παρουσιάζει και είναι ένα γενικό πρόβλημα όλος. Όταν έρχεται λοιπόν εδώ πρέπει να περάσει από όλα αυτά, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε τι περνάει. Άλλοι κάνουν μαθήματα, άλλοι δηλαδή πάει σε μέρος το οποίο έχει νοσοκομείες οι οποίες είναι καινούριες. Δεν βρίσκουν φλέβα, ξέρετε τι περνάει για να το βρούνε. Δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το μόνο που έχει επικοινωνία, γιατί και το να πας εκεί, δηλαδή δεν μπορείς να τον βοηθήσεις κάπως, γιατί είναι μέσα συνέχεια στα ιατρία αυτά. Πρέπει να τα κάνεις σε λίγες μέρες για να σηκωθεί να φύγει πάλι. Πολλές φορές αμελεί τον εαυτό του. Και αυτό που λέει τώρα με την πλευρά σου, με τις ενθύμησεις, είναι το σοβαρότερο απ' όλα. Έχεις έναν άνθρωπο που μιλάς μαζί του, ό,τι του είπες σχετικά με το σωτηριακό θέμα, τα ξεχνάει την άλλη μέρα όλα. Οπότε πρέπει να τα ξαναπείς πάλι. Στην αρχή που ασχολήθηκα μαζί του, είναι πολλά τα χρόνια που είναι με το σταμάτη, είναι ένας ευγενής άνθρωπος, προσπαθεί, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το οποίο κάνει και έτσι οπουδήποτε και να πάει αφήνει μία αύρα ευλογίας, ας πούμε, πίσω από εκεί. Ενώ δεν έχει πνευμά Άγιο, δεν έχει τίποτα, είναι χριστιανός. Όλοι καταλαβαίνετε κάτι έχει. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό και σας λέω πολλές φορές, δηλαδή θέλω να βοηθήσεις κάποιον, αλλά δεν μπορείς. Αυτό που σκέφτηκα τότε την εποχή εκείνη, αφού πέρασανε κάποιοι 5-6 χρόνια, λέω σταμάτης, ό,τι του πεις, αύριο δεν θα το θυμάται. Οπότε να γράψω, λέω, ένα CD, να το δώσω, να το βάζει, να ανανεώνει αυτά που του έχω πει. Το αποτέλεσμα είναι ότι το θέμα αυτό όμως το σκέφτηκα διαφορετικά, λέω, δεν θα είναι καλό να μιλάει με ένα CD, ας πούμε. Θέλει να μιλήσει κάτι, να πει. Άμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μιλήσει προσωπικά, καταλαβαίνετε, χάνει και το ενδιαφέρον του. Και αυτό που σκέφτηκα είναι, τι σε πειράζει να λες κάθε μέρα τα ίδια? Λέω τίποτα. Το μόνο που είναι, λέω, τα θυμάμαι και γίνομαι και εγώ πιο πιστός. Δηλαδή αυτά τα οποία λέω αυτή τη στιγμή, θα πω και αύριο, δεν τα ξεχνάω ποτέ. Οπότε όταν κάποια στιγμή βρεθεί η ανάγκη να πω αυτά τα πράγματα, βγαίνουν μόνα τους. Άρα ωφελούμαι και εγώ. Και λέω, εφόσον ο Θεός το θέλει έτσι, έτσι να συνεχίσει. Αυτό όμως άρχισε ο Σταμάτης να συνειδητοποιεί κάποια πράγματα που ακούει συνέχεια, άρχισε πλέον να στηρίζεται στην πίστη και άρχισε σε αυτή η πίστη να αποδίδει. Δηλαδή σήμερα βλέπει την παρουσία του Θεού να ενεργεί μαζί του. Πιστεύω ότι θα λάβει το Πνεύμα το Άγιο γρήγορα και αυτό τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει, σέβεται αυτό που ακούει, θέλει να το κάνει πράξη και κάνει προσπάθεια. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Οπότε ο Θεός δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ, θα είναι πάντα μαζί του. Και έτσι έρχεται εδώ, περνάει όλο αυτό το κυκαιώνα των εξετάσεων με τον κάθε άνθρωπο που συναντάει ανάλογα την όρεξη που έχει και αυτός κρατάει το Θεό μες στην καρδιά του που του δίνει δύναμη, του δίνει κουράγιο και πάντα έχει ένα θαύμα. Δηλαδή περνάει από όλα αυτά που κάποιος θα έχει φύγει 20 φορές και θα έχει πάει στον ουρανό και αυτός είναι ακόμα ανάμεσά μας διότι έχει μια καλή σχέση με την πίστη προς τον Θεό. Αυτό είναι που μας λείπει και καλώς το τονίζει αυτό στο τέλος. Έχουμε λοιπόν μία ανάγκη να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ζωή και θάνατος είναι στα χέρια του Θεού. Θάνατος για μας δεν υπάρχει, οπότε αν αυτή τη στιγμή πιστεύουμε βασικά πράγματα και τα κρατάμε μέσα μας, δεν μπορεί ο εχθρός να έρθει. Γιατί στην πανοπλία έχουμε την ασπίδα της πίστεως. Ο άνθρωπος που πιστεύει δεν μπορεί να τον πλησιάσει βέλος πεπειρωμένο που είναι αυτό το κακό που θέλει να φέρει στη ζωή μας ο εχθρός. Είτε με τη σκέψη, είτε με την εισήγηση άλλων ανθρώπων, είτε με τις δυσκολίες που παρουσιάζει στη ζωή μας. Και αυτό το πράγμα θέλω να το βρείτε στον Αβακούμ. Αβακούμ τα τελευταία κεφάλαια που αναφέρει κάτι πολύ απλό, το οποίο ήδη γίνεται βίωμα. Το σταμάτη και γίνεται και βίωμα κάθε ανθρώπου που περνάει πολλές δυσκολίες. Και ξέρετε τι κάνει πολλές δυσκολίες? Μας κάνουν ετοιμοπόλεμους. Μας δίνει τη δυνατότητα να κρατιόμαστε από το ημάτιο του Θεού που δεν το βλέπουμε. Και έχουμε νίκες καθημερινώς. Αυτό ζητάει από εμάς ο Θεός. Τον οικονόμο τον άδικο τον θυμάστε? Που έβαλε όλους και υπογράφανε λιγότερα ποσά που χρωστάγανε στον γύρο γιατί τον έδιωχνε. Αυτό που ο Θεός είπε για αυτόν τον άνθρωπο είναι αυτός που ασχολείται με το μαμονά της αδικίας έχει δυνατότητα και όταν έρχεται η δυσκολία έχει τρόπους να την αντιμετωπίσει. Ενώ εμείς που είμαστε πιστοί όταν έρθει η δυσκολία παραπέουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι ενέχουμε το Θεό του σύμπαντος, ο οποίος είναι δικός μας και μπορεί να μας βοηθήσει αυτή τη στιγμή. Όχι αύριο ή μεθαύριο ή κάποια φορά. Τώρα. Αυτό το έχουμε χάσει. Δεν πιστεύουμε στο τώρα. Με αποτέλεσμα, ελπίζει αναβαλωμένη, ατώνει την καρδία. Πω τι γίνεται? Γινόμαστε ένα παιχνίδι για τον εχθρό και μας αλλάζει τα φώτα με τη σκέψη και με τη συγγύηση και με τη λογική. Δουλεύει και το συνέστημα στη μέση που τα κάνει όλα θάλασσα, γινόμαστε σαν σασέρ, γιατί έχουμε τις δυσκολίες μπροστά μας, θολώνουμε. Υπάρχει μπροστά μας ένα νέφος. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε. Και νομίζουμε ότι το πρόβλημα το έχει δώσει ο Θεός αυτό. Δεν δίνει προβλήματα ο Θεός. Ο Θεός επιτρέπει να περνάμε κάποιες δοκιμασίες, όχι προβλήματα. Οι δοκιμασίες που περνάμε αυτή τη στιγμή είναι για να αποκτήσουμε την εμπειρία της νίκης. Νικητές θα πάμε κοντά του. Δεν μπορεί λοιπόν εγώ να σκέπτομαι με τη λογική και όχι με την πίστη. Γιατί παραπέω έχει πνευματικά και με κάνει ό,τι θέλει ο άλλος. Από εκεί ξεκινάνε και έρχεται η θλίψη και οι καταθλίψεις που έρχονται και περνάνε από τη ζωή μας και αφήνουν κουσούρια πάντα. Ενώ ο Θεός τι λέει, άμα επιτρέψω τη δοκιμασία, μετά του πειρασμού που θα έρθει να με δοκιμάσει ο εχθρός, γιατί ο Θεός δεν δοκιμάζει κανένα, είναι απειράσου κακόν, δεν απειράζει, ενεργεί κιόλας και περνάει το πρόβλημα. Τι πάει να πει περνάει το πρόβλημα, έχω μια εμπειρία νίκης. Σήμερα και αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν έχουμε το σταμάτη και του πούμε κάτι για υγεία, έχει απαντήσεις για όλα. Γιατί έχει απαντήσει, γιατί τα έχει περάσει. Και κάθε φορά που έρχεται αλλάζει επίπεδα. Οπότε ό,τι έχει σχέση με την υγεία έχει περάσει από αυτό. Οπότε έχει κάτι να πει, είτε άσχημο ακούει, είτε σωστό ακούει, έχει κάτι εμπειρίες τέτοιες από τις οποίες βοηθάει οποιοδήποτε μιλήσει. Και είναι μόνος στο νησί και όποιος περνά από εκεί πέρα ευαγγελίζεται ή ακούει αυτά τα θαυμάσια τα οποία έχουν γίνει στη ζωή του μέσα και προχωράει. Γι' αυτό μας κάλεσε. Για να ομολογούμε. Για να ζούμε νικηφόρα. Οι περισσότεροι από εμάς διατηρούμε πράγματα δυσκολιών που επιμένουν στη ζωή μας και τα έχουμε χρόνια ολόκληρα. Αλλά γιατί μένουν αυτά. Γιατί συνθηκολογούμε με τη λογική. Η λογική είναι ο εχθρός. Αυτό δεν γίνεται. Λέω και εγώ δεν γίνεται. Ο Θεός τι λέει. Τα αδύνατα, τα δικά σας, όλα γίνονται. Εγώ δεν το πιστεύω όμως. Δεν έχω εμπειρίες νίκης. Και όταν περάσω σε κάνα νοσοκομείο έχω πεθάνει ήδη πριν μπω μέσα. Από τις σκέψεις. Αν είναι εκείνο, αν είναι το άλλο, αν είναι το παρακάτω. Ενώ πρέπει να το αντιμετωπίσω με το Θεό μπροστά, να τον καλέσω, να τον εμπιστευτώ, να τον πιστέψω και να του πω κάνε ό,τι θέλεις. Ο Αβακούμ αυτό είπε. Για την εποχή εκείνη αυτό που ισχύει και ίσχυε το λαό Ισραήλ ήταν η εκτρεφή προβάτων της εποχής εκείνης, αυτό ήταν οι Ισραηλίτες ή οι Γεωργοί. Και αρχίζει τώρα ο Αβακούμ, κάνει κάποια παράπονα στην προσευχή του και τελειώνοντας λέει «Και αν ακόμα η ελιά δεν δώσει καρπό», με τις χερικές συνθήκες που συμβαίνουν σήμερα όπως γίνεται τώρα, εγώ θα ελπίζω σε σένα. Και αν τα πρόβατα ήρθαν αντικό και πεθάνουν όλα, εγώ θα ελπίζω σε σένα. Και αν αυτή τη στιγμή δεν έχω να φάω, δεν έχω να πιω, δεν έχω χρήματα να αγοράσω, εγώ θα ελπίζω σε σένα. Είναι η απόρρια αυτής της ταλαιπωρίας που εζούσε και πέρναγε. Και αποφασίζει να αλλάξει και να βλέπει μόνο στο Θεό, να μην τον ενδιαφέρει με τη λογική αν στραβώσει κάτι ή πάει ανάποδα κάτι, αλλά να εμπιστεύεται τον Κύριο και ιδιαίτερο στις δυσκολίες αυτές, ώστε να αφήνει τον Θεό να περνάει μπροστά και να τον ευλογεί. Και όλα αυτά που θεωρεί αδύνατα και δεν γίνονται, να τα αποκτάει να γίνονται με τέτοια εμπειρία, ώστε να μπορεί να ομολογεί μετά και να είναι η ομολογία του τόσο ζωντανή που να βοηθάει και τους άλλους. Αυτό λέει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τα προβλήματα που έχουμε, τα έχουμε διότι ολιγοπιστούμε. Διότι απιστούμε πολλές φορές. Διότι κοιτάζουμε τα βολέματά μας, δεν θέλουμε να τα αφήσουμε. Έχω μάθει κάτι, δεν θέλω να τα αλλάξω. Δεν είναι έτσι, αδέρφια. Μας κάλεσε να μοιάσουμε με τον Υιόν του και να αλλάξει η ζωή μας όλη. Εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει όμως. Άμα δεν θέλουμε να αλλάξει, είμαστε κόσμος με γνώση προς το Θεό. Δεν έχουμε ακόμα μια διαφορά από τους άλλους. Απλώς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και δεν το κάνουμε. Και το λέει πολύ ωραία λόγος του Θεού, ότι στρώνεται ένα τραπέζι σήμερα, παραδείγματος χάρη, και δεν παίρνουμε να φάμε τίποτα. Νηστικοί θα φύγουμε. Γιατί δεν πιστεύουμε σε αυτό το οποίο ακούμε. Δεν στηριζόμαστε σε αυτό που ακούμε. Αλλά αυτό ήρθε στη ζωή μας για να μας στηρίξει, για να το πιστέψουμε και να μας γεμίσει με τα μεγαλεία και τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή μας. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό ήθελα να σας πω σχετικά με το σταμάτη.